vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce, oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná, tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce, svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já vás všichni zdravím a vítám u toho dnešního pořadu, který už je zase naživo, tak jak jsme vždycky byli zvyklí. Já jenom teďko v tuto chvíli úplně přesně nevím, jestli se nám podařilo s Išou oživit spojení. No a to zjistíme za chvíli, jo. Takže vás všechny vítám tady z Midgardu a společně se mnou by tu měla být momentálně Iša. Išo, jsi tady? No vidíš, a my už tě slyšíme teďko krásně. Ty mě neslyšíš?
Já tě slyším slaběji, ale ano, nevadí, já tě slyším.
Slyšíš mě. No a my tě slyšíme dobře, Išo, a to je úplně to nejlepší, co se může stát.
Takže, tak to je dobře.
Vidíš to, jaký jsi mechanik? Vidíš to, jaký jsi ajťák?
Když jo, máš, já si teda vůbec nejsem jistá.
Když máš asistenta?
Prosím?
Když máš asistenta?
Když mám asistenta, no tak jako, to je super, když mám asistenta, ale teď je otázka, jestli ten počítač jako se nechá taky nějakým způsobem vyladit.
No tak počítač už funguje, všechno funguje, tak je to dobrý. Tak pojď se přivítat, ať to nezapomenem.
Tak já se po dvou týdnech těším na dnešní vysílání. Trošičku jsme začali s komplikacemi, ale prostě je to tak. Takže přeji krásné odpoledne všem.
To je důležité, že jsme vůbec začali, že se slyšíme. No, já jsem taky rád, že jsme to propojili. Jsem rád, že jsi ve vysílání. Ještě jednou tě tady vítám. No a pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Dušan. A Dušana. Dušan a Dušana. Tak, vezmeme to od ty Dušany. Nemáme dostupná data. To miluju tohleto, když má někdo svátek a nemá dostupný data. Jo. Dušan.
Asi třeba nejsou žádné Dušany, proto nejsou dostupná.
No jo, tak, ale, tak by to ani nemusela být napsaná, ne? Tak ale třeba časem. No a Dušan, 15203, to je hodně, docela, 53. příčka v četnosti užití jména Dušan. Takže máme přes 15203 oslavenců a možná nějaké oslavinkyně, o kterých bohužel nevíme. Ale to nevadí. My teď popřejeme jak Dušanům, tak Dušanám krásný svátek. Pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, také obdarování. Pochopitelně to je důležité. No a nezapomeňte se promořovat. No a vy, kteří znáte nějakého Dušana nebo Dušanu, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost. a radost naděluje zdraví. Dušan, já přemýšlím, jestli jsem znal nějakého Dušana. Dušan, znala jsi nějakého Dušana, nebo znáš nějakého Dušana?
Ano, samozřejmě. Dušan. Tady nade mnou pana souseda.
Doufám, že to není ten, který je tak hlučný.
Ano, přesně ten.
To je Dušan, jo?
Ano.
Ježišmarja, tak snad nejsou všichni taky takový. Tak snad Dušanové jsou všichni ostatní jiní, než ten tvůj soused.
To doufám.
No, tak. Dneska je 9.4. Dneska je 9.4. A představ si, že včera měla narozeniny naše kamarádka Boženka Blanka. Tak já jsem jí včera přál, pochopitelně. A no tedy píše, ty jsi mi dal čtoucí vědomí a znalý komentátor. Jsem na měko. Jsem to vůbec já? Moc děkuji za velmi silná a přívětivá slova mého narozeninového dne. No to tak je prostě. To tak je, seš taková, já jsem to jenom zhrnul, tak se neupejpej. Prostě to je naše Božena Blanka. 9.4. nevím, kdo má narozky z lidí, které znám, ale vím, kdo má 19. To víme prostě přesně. Takže to si pamatuju. No jinak pochopitelně Dušanům a Dušanám jsme popřáli, takže to takhle jako dáme dolů. Šupnk. Zeptám se, no já nevím, jestli se mám ptát. Tak víme, že jsme měli ten týden takový, jaký byl, po Velikonocích a máme to za sebou už. A bylo to zajímavé rozhodně, že, jak to celé probíhalo a jak se tam ta duše přišla podívat, rozloučit se. Tak to si myslím, že kdo to kdy prožil a vidí, tak si toho všiml, že takhle chodí ti, kteří jsou vlastně pohřbívaní na tom pohřbu, tak že to přijdou tak v úzovkách jako kdyby zkontrolovat a opravdu se jako rozloučit a nějakým způsobem jako dát o sobě vědět naposledy, takové to poslední s Bohem. Ale oni ho dávají i oni nám, což málo kdo si třeba uvědomuje. Lze to tak chápat, Išu?
No určitě. No problematický to bylo v tom harmonickém univerzu 1, kdy vlastně bylo třeba, aby vyšší já, případně někdo z těch strážcovských bytostí, tu odcházející duši doprovodil do té čekárny, do toho barda, aby nebyla odlovena. Takže my ty duše víme, že si pro ně přicházeli ti rodinní příslušníci v uvozovkách a odváděli je sebou nahoru, pokud to bylo možné. A teď jsme ale v jiném prostoru, v jiném prostředí. Takže to nebezpečí toho odlovení v podstatě nehrozí. A pokud je to tedy v uvozovkách to vědomí toho inkarnáta, protože teď už mluvíme o tom, že jsou to stále ještě vlastně, nebo že odchází, umírají nám ty kopie z harmonického univerza 1, povětšinou teda. Takže ta část jejich vědomí vlastně má možnost se přijít, podívat, na to má-li tedy zájem, kdo všechno se s ním přišel s tou bytostí rozloučit. A ono je to takové to definitivní zakončení toho minulého života s tím, že to vědomí jde do té čekárny, tam čeká. Pokud to bylo v harmonickém univerzu 1, tak to vědomí čekalo na narození. Teď to vědomí je v podstatě povětšinou součástí buď duše nebo ducha, protože to je ta skupinka těch skládajících se vědomí do říkali jsme duše, nebo potom jsou to ty duše, které se skládají do ducha. Takže ona tam je možnost vlastně, že můžou ještě v doprovodu toho svého vyššího já, nebo toho vyššího já, již toho celku, toho vědomí, té skupinky, můžou prostě přijít a můžou nějakým způsobem ještě dát najevo možná těm, kteří to vidí, nebo kteří vnímají energie toho odcházejícího, tak se s nimi rozloučit. Podívat se, kdo všechno přišel, dát poslední s Bohem, jako nějakým způsobem spokojeně nebo nespokojeně, to už potom záleží na okolnostech, jít zpátky a definitivně ten svůj končící život vlastně uzavřít s tím, že začíná to, ta skupinka, vlastně nový život, začíná se tam aktivovat ta předloha pro to budoucí prostředí, do kterého se definitivně jako bude přemístovat, a tím pádem vlastně ukončuje veškeré kontakty s tou pozemskou v úvozovkách, s tou fyzickou rodinou. Takže teď je ta možnost, že pokud jako někdo buď tu duši už odvede od toho lůžka, kdy odchází, tak má možnost ji doprovodit. A nebo potom ta duše se může přijít ještě podívat naposledy na ty, se kterými trávila určitý čas v tom posledním nebo možná i v těch předchozích životech. Takže zajímavá zkušenost, já to mívám tak, že když takhle někdo z těch bližších lidí odchází, tak buď tu duši vidím přímo, nebo nějakým způsobem třeba i vyřizuju vzkáz a podobně. Takže já to tak mám zpravidla, ale teď v současné době si myslím, že více lidí může tyhle ty záležitosti vnímat a vidět. Jo, vidět toho, s kým se vlastně přišli rozloučit, vidět ho naposledy, vidět ho už ne třeba těžce nemocného, už ne nějakým způsobem v podstatě fyzicky vyčerpané, ale už prostě jenom je to bytůstka, která prostě přijde, podívá se, případně dá nějaký vzkaz a zase odchází. Takže je taková jako zajímavá záležitost. V současné době si myslím, že tam není ten strach z toho odlovení, tudíž těch případů asi budou naši posluchači možná mít několik, kdo to takto zažil. Takže já to prostě mám tak a je pravda, že ty poslední dva týdny byly sice smutné, ale takový je život. A to, co jsme zažili, některé z těch zážitků prostě souvisí vůbec s tím uzavřením té minulosti, ukončení toho všeho, začátek nového, aspoň pro nás.
Tak já v podstatě to vnímám podobně jako ty, ale dopadlo to dobře všechno. Víme, že byly připravené jiné scénáře pro tohle člověka a pro to jeho vědomí a povedlo se, co se povedlo, takže dobré, jako když to vezmu, tatík měl leta, byl zdravej a prostě zakončil svoji éru bez toho, že by prostě trpěl buchví jak dlouho, jako někteří lidé. Takže nadělil nám tím trochu smutku, ale protože my víme, jak to je, tak spíš mu to přeju, že to proběhlo podle jeho představ a způsobem, jaký on si přál, takže dobrý. Tak je potřeba to brát, protože víme, že vůbec kdy, co mohlo být nejtěžší inkarnací, tak byla inkarnace, nebo jedna z nejtěžších, takhle řekneme, byla v tom harmonickém univerzu jedna, všichni jsme si na to sáhli, všichni jsme nějakým způsobem získali zkušenost, každý odlišnou, ale ze stejného prostředí. Takže proto lidé se vždycky na pohřbech rozloučili důstojně, s pokorou, poplakali si a potom se veselili, protože oslavovali to, že to vědomí už je v bezpečnější, v příjemnějším prostředí, má za sebou velmi těžké údobí. Takže to se vlastně oslavovalo. No. A proto vždycky byly ty hostiny nejenom svatební, nebo křtinové, no ale také ty smuteční. Tak. Já jenom připomenu všem našim posluchačům, že vyjadřujte svoje názory, svoje postřehy, otázky, dotazy na telefonní číslo 774-139-044, čili 774-139-044, to je telefonní číslo, kam pište. No a my s Išou začneme probírat některé věci, které jste nám naposílali, a ke kterým je potřeba se vyjádřit. Než se ale do toho takto dáme, tak jenom řeknu, že všichni, kdo jste si žádali o účast na semináři, čili všichni, kdo jste nějakým způsobem si objednávali účast, tak všem jsem odepsal. To znamená, že všem ode mě šlo vyrozumění. Buď pozvánka jako kladné, že jste byli vybráni s programem a se vším sdělením, co k tomu patří, nebo vám odešla informace, že bohužel ve vašem případě vaše vyšší já nedoporučilo společně s vyššími bytostmi vaši účast. Čili pokud se stalo, že jste si žádali o účast a nepřišla vám žádná reakce. Bavíme se, nepřišla vám žádná reakce do dnešního dne ode mě. Tak prosím, reagujte a mohlo se stát, že při tom velkém množství a při tom způsobu, jak ten program jakoby chroupe ty všechny věci, kdy některé věci slučuje a tak zvláštním způsobem, dělali to ajťáci, tak zkrátka dobře se mohlo stát, že bych případně na někoho z vás zapomněl, nebo některá ta šarže, posílal jsem to po pěti, neodešla správně tak, jak měla, nebo vám to spadlo do spamu, prosím vás. Takže prohlédněte i spam, jestli tam není moje reakce ve spamu. Posílal jsem to poslední tento víkend. Čili museli byste to tam dohledat v tom spamu, čili velmi čerstvě. Pokud jste v předmětu měli napsáno, že toto pozvání se týká i paní nebo pana XY, tak je to sdělení, protože se třeba stalo, že z jednoho mailu mi přišla žádost o účast na semináři pro dva lidi. A jak já to mám vyřešit. Takže jsem to prostě tam připsal do toho, že i pro toho druhého dalšího. Takže maximálně pěti lidem se mohlo stát, že přišla takováhle věc, že tam jste měli napsáno. Tuším, že jsem to řešil asi ve dvou nebo ve třech případech, že jsem to tam musel takhle dopsat. Jo, takže není to nic, že vás se to netýká, týká se to někoho jiného, myslím, ta pozvánka. Pokud jste dostali pozvánku, tak se vás pozvání týká. Čili je to pozvánka pro vás. A pokud tam je ještě něco připsáno v tomto ohledu v předmětu, tak se to týká té osoby, ke které tam v tom předmětu to sdělení je namířeno. Myslím si, že to bylo v případě paní Egersdorfové, bylo to v případě syna od Haňky Vykoukalový, myslím. Jo, víc si nespomenu. Čili, abyste se v tom zorientovali. Takže nehleděte v tom to, že asi se vás to netýká. Ne, ne, ne. Týká. Týká se vás to, protože vám to přišlo. A znova opakuju. Pokud jste žádali a nepřišlo vám vyrozumění, nepřišla vám pozvánka, nebo zamítnutá informace o zamítnutí, tak prosím vás se přihlaste, ať můžeme napravit to, že vám to nedorazilo. Buď mojí chybou, nebo chybou systému, který nedoručil správně, nedoručil maily. To je jenom, aby jsme měli všechno pod kontrolou, aby to všechno správně bylo. Já stejně nakonec ještě ten zbytek budu obtelefonovávat, od kterých nic nedostanu, ale tak, abyste mi to velmi usnadnili. Tak. To je jenom k semináři. Jsou takové organizační věci. Išo, do čeho se kousneme jako do prvního?
To já vůbec netuším, jestli tam máš nějaké dotazy, že bychom začali dotazama, nebo jestli máš nějaký téma, které je třeba rozebrat.
Téma by bylo, počkej, ale já to musím najít. Takže pokud... Počkej, co mám... Tak... Tady píše Iva, Olinko, Peťo, minulý týden v úterý jsme na vás mysleli, byli cítit různé energie a podporovali jsme vás, píše Iva, děkujeme.
Ano, děkujem.
To jste hodní, že jste na nás mysleli, my pochopitelně jsme řešili i v průběhu těch záležitostí, jsme řešili docela zajímavé věci. Tak. A tady nemáme, píše Martin, jsou někde v zahraničí, v Rakousku a víc nevím, na ledovci někde. Tak píše, že viděli zatmění slunce. My ho asi neuvidíme tady, nebo uvidíme? Uvidíme?
Já vůbec netuším, že bylo nějaké zatmění slunce, jak se ke mně ta informace
vůbec nedostala. To je putovní výstava teďko, zatmění slunce. Mně tak přijde. Ne, bylo to, ono to není odevšať vidět. Bylo vidět v Americe, v Kanadě, tuším včera nebo kdy, a myslím si, že dneska bylo teda zatmění. Nám se tady zatmělo tím, že nám nasypali plný nebe, takže ráno svítilo krásně sluníčko, bylo nádherný, ale nebe bylo začárané a v poledne už to bylo jak přes plachtu, když svítí. No a měli jsme tu takzvaný saharský písek a hlásili, že již opět saharský písek putuje přes Evropu. Saharský písek není žádný saharský písek a je to právě to zatemňovací, co pak padá dolů, protože bylo vykonáno několik rozborů a vůbec to nebylo hezký, co v tom všechno bylo. Čili je hezký, že nás informují dopředu, že se sem na nás valí ten saharský písek, ale on to bohužel saharský písek není a je to mnohem, mnohem jedovatější, agresivnější, jsou to těžké kovy. Je to svinstvo, které zase způsobí mnoha lidem nějaké zdravotní potíže. A hlavně se to koncentruje v přírodě. Je to potom obsaženo v tom přírodním cyklu, ať se bavíme o potravinovém řetězci, ať se bavíme o nějakých dalších ekologických návaznostech. No tak pochopitelně to tam bude, protože někam to spadnout musí. A je zajímavé, že jak byl ten písek údajně o Velikonocích, to bylo jako když kombajny sklízí v létě a táhne se taková ta clona toho prachu.
Prach takový, jak oni ho víří.
No, tak takhle to vypadalo. A bylo to, jak bych to řekl, bylo bylo cítit, jak to sluníčko je úplně, ale úplně odcloněné. Bylo takový, víš, jako cítíš ho, ale je takový jalový, takový měkký, takový nic, jako. No tak takovýhle svinstvo nám tu sypou a pravděpodobně všechno je v pořádku, protože nevím, co chtějí způsobit, nevím, co chtějí vyvolat, nevím, kam to směřují. Tebe něco napadá k tomu, proč tak extrémním způsobem cloněj?
No nevím, proč cloní, ale fakt je, že já už někdy od čtvrtka mám něco jako alergickou reakci. Tabletky na to, kapky na to nezabírají. Teče mi z očí, slzí mi, pálí mi, svědí mi oči. Teče mi z nosu a protože mi to teče jako krvavý, tak to není nic příjemného, není to nic našeho světlého. Je to známka toho, že to je vysoce toxický. Takže já jsem nasadila i koloidní stříbro ve vysoké dávce a vlastně čistím ty těžké kovy, protože mě to tam tak vychází, že to není klasická alergie ani na pily, ani na nic jiného. Je to radioaktivní a těžké kovy v tom jsou vysoce obsažený, tak to je vlastně to, co pak dráždí k tomu pšíkání a k tomu slzení těch očí a pálení, tak proplachuju koloidním stříbrem jak oči, tak to tělo v uvozovkách. Takže samozřejmě je tam vidět, že to není nic obyčejného. A odclonění slunce, no tak odclonění slunce bývá, protože oni se snaží zabránit tomu vlivu těch slunečních paprsků, vlastně vytvářet, že jednak podporovat nějakou imunitu, vytvářet vitamin D a podobně, opalovat se a prostě takové ty běžné aktivity. Sluneční svět víceméně, když není tak brzdí růst rostlin a tak dále. Takže, ale zase je to záležitost, já bych řekla, iluzorní, abychom si na to sáhli. Protože když nám bude někdo psát o saharském písku, nebudeme si to mě představit. Musíme si to zažít. Jo? Takže zase je to jedna z těch iluzí toho, co všechno je nachystáno do toho vzduchu, aby skutečně to lidstvo bylo deptáno a ničeno všemi možnými způsoby. Ať je to voda, ať je to vzduch, ať jsou to potraviny, prostě kam se podíváš, tak všude na nás koukají jedy. Takže
doba
jsou
jedová.
Pasti. Ano, doba jedová. A ty pasti, které vlastně jsou asi to nejposlednější, protože když už se nezdařilo nic předtím, tak teď už jenom prostě je potřeba to lidstvo otrávit takovým způsobem, že jakoby fyzicky to nedá, ale tak víme, jak se věci má, jsme kopie, tak si to musíme jenom zažít a mít to v paměti, že prostě tomuto bychom měli do budoucna zabránit a neměli bychom už dopustit, aby se to opakovalo.
To je důležité, proč. A já ještě jenom připomenu, že jsem viděl čtyři nějaký článek, tam stálo, že pěstujete doma zeleninu? Uhlíková stopa takhle pěstované zeleniny je mnohonásobně větší než zeleniny z obchodu. Nějak tomu jako neporozuměl. To znamená, že já když si do skleníku dám zeleninu, tak tam nejezdím traktorem, neobdělávám to, nesklízím to za pomocí techniky. Nevím, jak velká uhlíková stopa je na té motyčce, kterou k tomu použiju a na tom, to nevím, jak velkou uhlíkovou stopu vyrobila motyka, ale jedno vím určitě, že jsou to takové ty snahy a pokusy, jako kde co onálepkovat, že má nějakou uhlíkovou stopu, aby se potom to mohlo zakázat. Jo, a jestli mě někdo chce přesvědčit, že že ta jedovatá zelenina tamhle odněkud nevytváří uhlíkovou stopu. Minimálně o to větší, že ji musel někdo do toho obchodu přivést, a minimálně o to, že někdo si ji z toho obchodu musel odvést. Jenom minimálně toto. Když to mám doma, tak si to utrhnu a pěšky si to odnesu ze skleníku do kuchyně. Na just. Nejedu autem.
No, to ještě tak. Takže no a ještě navíc to nemáš chemicky ošetřené, aby to vydrželo tu cestu z toho skleníku až do té kuchyně. Víš?
Myslíš, jako aby to vydrželo to cestování od podzimu do jara po těch kamionech po Evropě, jo?
No asi tak, ano, protože se to utrhne zelený, pak to objede půl světa. Když se to sem dostane, tak je to sice jako, vypadá to, že to je zralý, ale jako jíst se to nedá, protože to nemá vůbec žádnou chuť. No, je to drahý samozřejmě, protože to jezdí po Evropě sem a tam. Zatímco jako doma to máš v několika minutách, vteřinách, no u tebe minutách, než prostě od skleníku až do kuchyně, no tak to víš, to jsou stopy, pořád necháváš stopy.
Uhlíkové stopy.
Ano, uhlíkové stopy.
Já se bojím, že i když si cestou ulevím, tak nenadělám takovýho smrátku, jako ten kamion za tu cestu, než to urazí. A teď ten kamion rozbíjí ty silnice se musí opravovat. Jako filozofie výpočtu, já jsem se tady o tom bavili s Míšou v těch pořadech, filozofie výpočtu uhlíkové stopy, to je další demagogie, která prostě, jak bych to řekl, je využívána a používána k oblbování lidí. No, tak teďko se ustupuje od elektromobility, protože se zjistilo, oni po té době, co my to tady troubíme, už 3 roky nebo jak dlouho, říkáme, že elektromobil má 2,5x vyšší uhlíkovou stopu než klasický auto, náropný produkt. A to ještě tam nebylo započteno likvidace baterií. No tak na to přišli a začali od toho tak nějak ustupovat. Dneska večer s Míšou, tak mám tam zajímavý článek, jak rodina jela na dovolenou do jedné destinace, jeli elektromobilem, respektive jeli elektrickým obytným autem. Nabíjeli co 36 kilometrů. Tak jako není nad dovolenou v obytňáku. Vlastně vy ani nemusíte mít nic zaplaceného. Vy prostě jenom sednete do toho elektroauta, vyjedete a pak už je to velký dobrodružství na několik dnů, než někam dojedete.
Pokud vůbec dojedou.
No a to se bavme o tom, že tu elektriku musí někdo... Oni zapomněli třeba započítat do té stopy elektroauta, do té uhlíkové stopy zapomněli započíst, že to jezdí na elektriku, která se musela někde vyrobit. Oni automaticky předpokládali, že to je čistá energie. No jo, ale záleží, jestli to byla elektřina nasvícená solárama při jejich výrobě a likvidaci máme nějakou uhlíkovou stopu. Nebo to vyrobila tepelná elektrárna, nebo to vyrobila jaderná elektrárna, nebo to vyrobil vrtulník, ano, větrník, který má taky pěknou uhlíkovou stopu. A tak dále, tak dále. Bojím se, že je to takové hledání, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Jo? Kam až v tom zjišťování té uhlíkové stopy, kam až se půjde, že jsi musela napsat objednávku, aby ti to auto přivezli, tudíž spotřebovala papír a potřebovala si počítač, potřebovala si internetový router. Rozumíš, co ještě jako no, do toho se dá počítat a nedá počítat?
Tak podle toho, jako, aby se to buď vylepšovalo, nebo aby se to zhoršovalo podle potřeby, že? Tak se do toho některé věci zapomenou započítat, nebo se naopak počítají i zbytečnosti. Takže podle toho, jak je přání.
Přání je zadavatelem?
No právě.
Co z toho má vypadnout? Jsou to jako covidová čísla. Ta se taky vyráběla na zakázku. Dá se říct, jsme se o tom bavili, s kým, že někde zkoumali, nebo respektive dělali PCR testy mrtvým lidem a představ si, že ty mrtví všichni byli pozitivní na covid. Na černý kašel.
No tak já teď mám na jazyku totiž to, jak oni sypají ty narůstající čísla toho černého kašle. No. Jako jo, z čeho usuzují na černý kašel, když v podstatě já teda nevím, ale já jsem nezaznamenala, že by tady ve školce nějak měli katastrofálně málo dětí a teď ty děti, všichni ostatní, co chybějí, a že by marodili. Já tady pořád vidím plnou tu zahradu. Moc jich tam nechybí, ale všichni mají černý kašel.
No, PCR test je jednoznačně prokazatelný. My jsme se tu dobavili s Martinem Tejrovským a on říkal, člověče, já vždycky těm lidem říkám, udělejte si těhotenský test, jestli nemáte černý kašel.
No, to je tak jako výstižný tomu, jak moc relevantní jsou ty výsledky, když ti teda do nosu šťourají špejlí, aby tě tam zanesli to, co tam zanest chcou, aby nějakým způsobem dostali nějaké výsledky, které mají zadaný. Jo. Prostě jako je to, já přijít doktorovi a on mě říct, že mě bude testovat na černý kašel tím, že mi strčí do nosu špejlí, no tak se otočím na patě do domů. Jako kvůli tomu, jako paní doktorce, chodit nemusím, že? Když jako, přece mi neříkej, že ty doktoři jsou tak úplně pitomí, že nevědí, že to takto nefunguje.
Tak pokud nemocnice obdržela a lékaři obdrželi pořádně vysoké dávky za covidový pacienty, no a teďko mají vidinu toho, že za černokašlový pacienty budou mít taky takhle nasypáno, no tak šťouraj. A prý se to zjistí PCR testem, zejména u dětí, jedině tam vzadu, tam úplně co nejhloubš, tam prý ten černý kašel sedí, tam ho lze vyšťourat, nikde jinde, tak úplně nejhloubš.
No, to je zvířecký, to není normální, to není lidský. A ti zdravotníci, já nechápu, že se k tomu propůjčí, věří tomu snad i dokonce a aplikujou to na ty lidi. To je prostě pro mě to naprosto nepochopitelný.
Už proto, že jsi zdravotník. No a mně to je nepochopitelný, i když nejsem zdravotník. Ale blbost vládne světu a opravdu někteří lidé zůstávají stejně hloupí jako před covidem. Vůbec nic si z té doby covidové neodnesli. Nic z těch zveřejněných informací, kdy čas potvrdil obrovské množství těch takzvaných konspiračních teorií, jo, ze kterých jsme byli obviňovaní, tak často potvrdila to čísla, tvrdá čísla ze statistik a stejně pro řadu lidí to není natolik přesvědčující, ano, aby vůbec tomu věnovali pozornost a začali se okolo toho nějak bavit. Hele, ty spadneš. Tak. Moderátorka tady právě provádí skoky z výšky. Květěliško. Jako trmalec v letu. Dobrý, no, tak mám tady zábavu. Ižo, mám tady příspěvek, tady ještě se někdo na něco ptal. Jo, byla tady otázka, jak jsem mluvil o semináři, tak přiletěla SMS-kou otázka, zdali budou na semináři kivadla. Tak ano, objednal jsem kivadla, moc pěkná budou, takže kdo si budete chtít koupit kivadlo na semináři, tak pochopitelně budou, asi 35 jsem jich objednal, tak snad se dostane takřka na každého, protože nepředpokládám, že každý si bude chtít koupit kivadlo, ale ta třetina lidí, tak jsem to tak nějak jako uvážil. Takže kivadla budou, budou to hlavně kivadla, s kterýma se dá dobře pracovat. Vím, že pro některé lidi to bude novinka, jako a uvidíme, já nevím, s čím kdo přijede, ale většinou někteří nováčci přijedou s kivadlama, na který by měli mít občas i zbrojní pas. Ale to je právě o tom, jak se člověk naučí s tím pracovat, a když pak pracuje, tak pochopí, že některým kivadlem lze a některým prostě to nejde.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas, a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
Mám tady a přečtu, věnuju se Eliško, ty si natlučeš kokosáka. Zdravím vás, Petře, děkuji za včerejší pořad a téma postatkový kříž nebo svatováclavský. Při pomyšlení na Pávka a na to, co udělal s ostatkovým křížem, mě chytá stejný amok jako vás. Otázkou zůstává, jestli se nám kříž a dalších 400 předmětů vrátí a pokud ano, jestli to bude to, co odvezli. Nicméně mě přitom napadá i jiná myšlenka. Nevím proč, ale nějak se mi to, co Pávek udělal, spojilo se začátkem roku 2024. Jako každý rok byla spousta předpovědí, co nás čeká. Mezi mnoha otázkami byla i otázka, jak to bude dál s prezidentem Pavlem. Tři lidi v celku známí, kartáři a astrologové, na toto odpověděli, že nedokončí své pětileté období, ale že to nebude proto, že by byl nějak odvolán nebo podobně. Takže v souvislosti s tím křížem a co vlastně ten kříž znamená a jakou má sílu a energii napadlo, jestli nepotká Pávka stejný osud jako Heidricha. Třeba s ním spadne stíhačka, ve které natáčí videa. Myslíte si, že ne Pavel, to je hňup, ale že lidi okolo něj, ti, co to všechno řídí, tyto věci nevědí, neznají, je v tom přece jasná symbolika. Ohrožení naší země, píše Monika. Tak my jsme se také o tom spolu hodně bavili, tak pojďme to téma otevřít. Je to vlastně okultismus. Satanisti by rádi využili sílu těchto relikví, když takhle chcete, nebo určitým typem shromážděných velice silných energetických zářičů. Išo.
No, tak v podstatě mě tak jako napadlo, tak jako určitě tebe, mnoho různých variant. A už třeba to, že se teď nedávno nebo předminulý týden běžel takový dokument, já teď nevím proč, ale oni to teď v posledních několika týdnech velice často pouštili záležitosti týkající se toho období před začátkem druhé světové války a potom v průběhu druhé světové války. Tam v podstatě bylo zpochybněno to, že Heidrich zemřel v důsledku toho, že si nasadil svatováclavskou korunu, protože víme, a víme to z minulosti a vždycky se to potvrdilo, že tím, že to byly vlastně záležitosti okultních praktik nebo okultních určitých rituálů, které zpřístupňovaly tomu panovníkovi vlastně napojení na informační pole, jsme si říkali, tak ten rituál toho zpřístupnění a připojení na tato pole tomu, komu ta koruna byla nasazena, musel být proveden přesně, precizně a perfektně tak, jak bylo stanoveno. Několikrát se stalo, že ti duchovní buď nějakým způsobem někde něco spackali, nebo na něco zapomněli, nebo něco uspíšili. A ten, komu ta koruna byla nasazena, tak svým způsobem byl tou kletbou nebo tím osudem té koruny dostižený. A to se samozřejmě týká i toho Heidricha, který si tu svatováclavskou korunu na hlavu nasadil. A on v podstatě zemřel ne v důsledku toho střelného poranění, ale on zemřel na sepsi, protože se mu do té rány dostalo pár takových těch nití z toho polostrování toho auta, ve kterém jel, a tomu tam vlastně způsobilo tu obrovskou infekci, na kterou on zemřel. On v podstatě nebyl smrtelně zraněn, ale bylo to připisováno právě těm magickým účinkům těch součást těch korunovačních klenotů. On celý ten soubor vlastně nese energie, které musí být nebo měly by být mezi sebou propojeny. A ten svatováclavský, takže nechme korunu, ten svatováclavský kříž by údajně měl v sobě obsahovat artefakty jako dva trny z Kristovy koruny. Mělo by tam být kousek provázku, kterým byl svázán, a měla by tam být tříska, tuším z kříže, na kterém byl ukřižován. Ale v minulosti už prostě se stalo, že tyhle ty artefakty z toho kříže svatováclavského byly ukradeny v vozovkách, ptám se, prostě zmizely a nejsou tam a nebyly tam. Byly nahrazeny možná něčím, možná ničím. Takže ten artefakt jako takový ztrácí svoji sílu, možná i právě proto, že nebyl použit opakovaně v tom celém souboru těch věcí, které spolu vytváří, jsou propojeny a vytváří určitý rituál, který má nějaký jakoby výsledek. Nevím, slyšela jsem někde, že snad údajně asi tedy tenhle ten odvážlivec tu korunu také nasadil na hlavu. Nevím, jestli co je na tom pravdy, tak nějak se tam to někde jsem to zaznamenala, že byla debata, jestli i pro něj bude platit ta kletba toho, že kdo si neoprávněně a bez příslušných ceremoniálů na tu hlavu nasadí, takže prostě bude potrestán do roka. Mělo by to být do roka, do dne, nějakým způsobem ta kletba by měla zaúčinkovat. A já se vrátím k tomu kříži, jo. Takže nevím, kolik těch artefaktů bylo vyvezeno, určitě ten kříž byl originál, aspoň tak mě to tak vychází, že originál, nevíme, v jakém stavu se vrátí. Ale je to velice provázané, hlavně to datum, kdy se tak stalo, jo, to datum 15. března 2024 je velice nápadně podobné datumu 15.3.1939. Víceméně se ty události propojují, takže to, že ten kříž byl vyvezen v určitý den, byl vyvezen do určitého prostoru, prostředí, jakoby předán do energeticko-informačního pole těch informací, které se vztahují k tomu roku 1939, a tím pádem se propojují s tím rokem 2024. Jo, že nerozebírala jsem ani ten datum jako takovej, v podstatě součty těch datumů jsou zase velmi zajímavé, protože 15.3.1939, když to datum sečteme, dostaneme číslo 4, což je karmická lekce. Je to vlastně obsazení země a vydání národa nacistům. Bavíme se o nacistech, ano, takže teď ty věci byly vyvezeny do prostoru nacistů, kde se teda s nimi určitým způsobem bude pracovat, nebo mělo by se s nimi, nebo je v úmyslu s nimi pracovat. Takže když nás tedy toho 15.3. v 39. roce obsadili, tak mnozí začali kolaborovat s těma nacistama. Jo? Ta kolaborace vlastně ukázala na charakter těchto kolaborantů. Ano. Oni zaujali postoj tím, že kolaborovali, protože země byla obsazená a národ byl vydán nacistům. Měl si pořád o tom, co udělala vláda České republiky nebo Československa předchodila násilvům nebo orlům, jak se říká, a vycestovali a škodili zvenku. Když potom vlastně postavíme k tomuto datumu 15.3.2024 a zase to datum sečteme, dostaneme osmičku. Osmička říká, že se naplňuje osud. Naplňuje se osud západní civilizace, který je tímto spečetěn, protože kolaborující vláda zase vydala národ a tento národ vydala k likvidaci. Ano. A tím, jak vlastně ten národ, ty lidi, ty občany zaprodali, tak je přiměli, nebo jako nás všechny přiměli k tomu, že vlastně jsme se k tomuto problému stavíme takovým způsobem, že zaujímáme svůj postoj. Někdo souhlasí, kolaboruje, protože ten západ a západní civilizace je pro něj to nejlepší, to znamená, že zaujali zase postoj a jiní proti tomu protestují a už i třeba ti, kteří doteďka pořádně nevěděli, na kterou stranu se přidat, nebo tak jako lavírovali, nebo se snažili být neutrální, tak i tohleto je vlastně nutí k tomu, aby nějakým způsobem to okomentovali. Tím, že to okomentují, že nějak do toho vloží tu emoci toho svého postoje, tak se směrují na ten východní a těmto se pak nabízí takzvaná ta druhá šance. Protože to můžou být právě ti, kteří jako třeba nevzestupují, nebo doteďka nevěděli, nebo byli takoví, že je to nezajímalo, ale oni tím, že vlastně zaujímají, konečně byli přinuceni zaujmout ten postoj, jestli to okomentují kladně nebo záporně, tak vlastně zase pro sebe získávají buď možnost té druhé šance, a nebo přiklonění se a osud té západní civilizace. Jo? Říká mi tady vyšší jáž, tedy ten svatováclavský kříž spravuje církev. Ano, a církev samozřejmě tím, že ten kříž neobsahuje ty artefakty, pokud tam nějaké jsou, tak jsou to falza, už to není to, co by tam mělo být. Takže vlastně symbolicky vlastně ta církev tímto, protože se toho účastní, zrazuje ty kristovské lidi, ty, které chtěli přesvědčit, že to křesťanství, že jaká je to úžasná víra, jak je to pro lidi potřebné a tak dále. Takže oni, i církev vlastně zrazuje své ovečky tím, že se na tomto všem podílela. Takže já jsem se na ten problém nebo na tu událost podívala z tohoto pohledu, nerozebírala jsem to číselně, ale prostě to datum je symbolický. Jednou to byla zkouška pro určité skupiny lidí, teď už je to naplnění osudu. Je tam vlastně zase pořád ten prvek toho zaujetí, toho postoje, buď budu kolaborovat, nebo se vyslovím a budu se myšlenkama směrovat na druhou stranu. No a pro ty věřící to je, pokud to ještě nepochopili, tak i je ta jejich křesťanská víra v podstatě zaprodala těm nacistům, jako takové je zradila. Takže to je takový ten můj komentář k tomu, co souvisí s tou minulostí. Je to součástí toho toho procesu sestupné směrem dolů reality a toho, že vlastně každý dává najevo tak či tak svůj postoj. No a pokud tam teda došlo k tomu nasazení se té koruny, tak asi ty předpovědi těch astrologů a těch kartářů nebudou tak úplně plané, nebudou tak jako úplně marné, malicherné. Já jsem neskoumala tyhle ty záležitosti, jak je to s těmi, kteří se toho účastní, jestli jak k tomu mají motivaci a takové věci. Takže to jsem v tuhletu chvíli neskoumala, přišlo mi, že to není důležité, protože pokud to má udělat ten člověk, tak to stejně udělá, protože je někým veden. Jednou nebo druhou stranou, to je jedno, buď to má za úkol, nebo to prostě udělá, protože je takový nebo makový. Takže tam jsem až tak hluboko jako nešla. Šlo o tu symboliku toho datumu, toho, co se stalo tenkrát a toho, co se stalo teď. Že vlastně kromě nevěřících, těch, kteří nejsou křesťany, tak byli stejně zaprodáni jako ti, kteří do toho kostela chodí a k tomu kříži se modlili. No, tak teď se můžou modlit, tak nevím k čemu. Protože ten kříž byl odvezen, tak se můžou modlit těm nacistům třeba na to už. To už asi by si to ty lidi měli v těch hlavách přebrat, trošku tu situaci přehodnotit a říct si, že jako k těmto se teda modlit nechtějí, že oni se chtějí modlit k někomu úplně jinému. I když ve své podstatě se modlili k Jehovovi nebo k Satanovi, to už je jedno. Víme, že církev byla záležitostí satanskou, a tak jako teď to nějakým způsobem budou muset asi schroupnout anebo si nést následky toho svého poblouznění. Pokud tohle to jim neotevřelo oči, tak ten postoj správně nezaujali. A myslím, že to je všechno, co bych k tomu chtěla říct.
Jo, já ti děkuju, protože je potřeba říci, že pokud se někdo takzvaně modlil v dobré víře, v dobrou věc, a nevěděl, že tam na té druhé straně ten, ke komu se modlí, že to je reverzovaný, že tam je Satan, já nevím, kdo, Jehova a ty všichni, tak když to nevěděl, tak byl v jiné pozici, než když už by to měl dávno pochopit z mnoha indicí a z mnoha jakýchsi situací, vyjadřování papeže, toho, jak se církev chová a v poslední řadě, že tedy byl u toho i Duka, kardinál, který pochopitelně společně s Pávkem, čili jsou to zástupci našeho národa, našeho státu v té věci světská a církevní moc. Takhle to je potřeba brát, to znamená, že to není o tom, že Pávkovi by bylo cestou smutno a tak jako ho doprovodil Duka, jo. To má svůj význam, má to svoji symboliku. To samý, proč ten kříž tam neodvezl nějaký poslíček, jo, když už. Ale odveze ho tam právě za prodaný prezident. A teď jako proběhne tam nějaký rituál. To je právě ta symbolika, to vyjadřování toho postoje, jo? Že ten prezident i ten církevní nejvyšší hodnostář vyjádřili ten postoj, že oni odevzdávají národ do lůna nacismu, nacistům, protože oni si neho tam nejde, už to tady jednou bylo, čili pouze zopakovali cosi. No a teď měl by vlastně každý zaujmout to svoje stanovisko a ten, kdo ho nezaujme, tak automaticky bude brán jako, že s tím souhlasí, takže mlčení znamená souhlas. Čili je to zase nějaká situace, která má přimět k reakci. No a pokud to ty lidi jakoby dál, někteří budou ignorovat, tak promarnili svoji možná poslední příležitost sice nevzestoupit, ale mít třeba startovací čáru pro příští počátek evoluce výrazně, ale výrazně od začátku posunutou. To znamená, že nebudou muset třeba začínat jako nerost, nebudou muset začínat jako rostlina, jako hmyz, jako zvíře, čili mohli si tu svoji čáru někam posunout. Bohužel. To znamená, že je to výzva. Je to výzva. Pokud někdo to bere jako, že to slyší od někoho a teď jakoby to ignoruje s tím, že na takovýhle blbosti nemám čas, prosím tě, jakových věcí tady vyvážejí někam, tak to vyveze nějakou výstavu, no a co? Ne, bylo to odevzdání toho národa. A teď komu to je jedno, tak je odevzdán, kdo s tím souhlasí, je odevzdán, je spojen, kdo s tím nesouhlasí, kdo se proti tomu vymezuje, no tak se vymezuje proti propojení informačních polí, do kterých on padá, s těmi satanskými, nacistickými a já nevím jakými, co mi tam tyko spojují, protože šlo o, jak jsi to řekla, propojení informačních polí těch národů toho západu, kdy oni potřebují velkou údernou sílu pro magický rituál, ve kterém jakoby chtěli porazit tu východní civilizaci. A proto se spojují. No, oni vědí, že to spojování na té fyzické úrovni, v té manifestované zóně, když pominou některé poblázněnce, je složité, protože to by znamenalo, dobře, pojďme, jsme v NATO, takže nejdřív zmobilizujeme dobrovolníky a potom budeme mobilizovat natvrdo a jdeme na toho Rusa. To by v některých zemích neprošlo, v některých zemích Evropské unie a v některých zemích, které jsou součástí NATO. Navíc na to se velmi začíná drolit. Ty představy, které nám tady chrlí média o tom, jak to na té Ukrajině vypadá, jsou diametrálně, ale diametrálně rozdílné od skutečnosti. Od toho, jak země západu, když takhle řeknu, toho kolektivního západu, jak občané kolektivního západu zajímá nebo nezajímá vůbec ten konflikt. To se také výrazně odlišuje. Nesmíme to vidět českým měřítkem. Je známo, že Česká republika je extrémně zakomponovaná nebo extrémně se angažuje jak ve financování, tak v propagaci, v propagandě. V žádném jiném státě Evropské unie a v zemích NATO se nevěnuje takový prostor ukrajinskému konfliktu. Politici nejsou tolik pro ukrajinští a tak dále, tak dále. Čili je vidět, že ta fašizace té společnosti, fašizace těch vládních představitelů je možná až na pár výjimek, ale možná ani to není stoprocentní. A když vidím ty reakce i v médiích, já jsem teď nějak přepínal a seděl tam Radim Fiala z SPD a nějaký pomatenci tam ze Stanu a tak. A on tam jenom se dotkl tématu, jakože něco ve smyslu, že jakmile nemá někdo stejný názor jako vládní propaganda, tak okamžitě je nálepkován různými způsoby a okamžitě je z něho dezolát, proruský trol, odpůrce, nedemokrat, já nevím co všecko. Chci mír, on to říká, já chci mír a já prostě tady nesouhlasím s tím, když se tady říká, že tam není nacismus na té Ukrajině a tak dále. A oni ho tam malem roztrhali. Normálně to bylo jak červený hadr na bejka. Okamžitě prostě, jo, on tam říkal, že takové ty pohádky o tom, jak je to demokratická země a jak tam není korupce a tohle všechno. A to všechno jako nechme stranou, prostě je potřeba porazit toho Rusa, jo, to prostě je nomer jedna. Čili jsou sfašizovaní, jsou militarističtí, jsou nebezpeční. No a teďko...
Jsou to fanatici.
Ano, jsou až sfanatizovaní. Takový fanatismus právě byl v tom Německu, ale my si musíme uvědomit, kdo založil, kdo je v pozicích dneska Evropské unie, kdo ji založil, kdo založil na to a proč, že to byly náckové, aby se ochránili, aby měli ochranu, vojenskou ochranu před tím, aby je Rusové nezlikvidovali, protože svět se nevypořádal s nacistickou hydrou. Svět se, a zase jo, jak možná malinko připomenu, nacismus je určitá fáze nebo určitý stav sfašizované společnosti. To znamená, fašismus jako takový je o tom, že určitá skupina lidí je vyzdvihována na úkor ostatních a je považována a sama sebe považuje za významnější. To je fašismus. No a pochopitelně v Německu to dotáhli až skrze NSDAP, ten národní nacionalismus, jo, dotáhli k tomu, že vlastně to byl tvrdší verze toho fašismu v těch národních podmínkách Německa. Takhle bych to řekl. No a protože oni zabírali další a další území, tak vlastně ten německý nacismus vyváželi na každé to území, které přiřazovali k říši. Jo? Proto se bavíme vlastně o nacismu za hranicemi Německa. Jinak by v podstatě ten nacismus měl být pouze příslušen na území toho Německa jako takového, ale tím, jak expandovali, tím, jak zabírali, ať už násilím, anebo se Rakousko, že jo, se přihlásilo, že chce být součástí třetí říše, tak tím pádem ten nacismus německý úřadoval právě i v těch dalších ostatních zemích světa. No a tyhle ty náckové mají ty svý pohrobky. Ty jsou v těch křeslech v té Evropské unii, ať jsou to v Europarlamentu, v Evropské komisi, ve vedení Evropské komise, v NATO, v OSN, jsou opravdu rozlezlí ve všech organizacích důležitých, které by měly v podstatě zabezpečovat jakousi důvěryhodnou stráž míru, tak tam jsou všude rozlezlí a v podstatě zneužívají ty organizace pro ty svoje zájmy. A ten svět dneska se rozdělil na ty dvě reality, v podstatě už natvrdo. Vidíme to, jakoby dokumentární film, vidíme o tom, jak se to vyvíjelo, když se ty reality roztrhly, jak v podstatě ty země BRICSu začaly budovat svoje vztahy, svoje obchody, svoje bankovní uzly, svoje všechno potřebné, svoje obchodní trasy, svoje obchodní a bezpečnostní systémy. Čili to budujou země BRICSu a my vidíme, jak militantní a krvelační jsou čím dál tím víc ty pohrobci těch nacistů a vrcholných funkcionářů NSDAP, jak oni jsou lační prostě potom po té druhé části světa. Jo. A on jim prostě začíná ujíždět vlak, protože já už tady říkám opakovaně, oni vyplánovali to NVO, ten nový světový pořádek, nový světový řád, podle Orwella, tak oni to vyprojektovali na celou planetu. Jenomže ty reality se roztrhly. To znamená, že teď tím křížem a těma různýma, řeknu, relikviema, nebo jak to nazvat, tak oni chtějí udělat velký rituál a vlastně tím rituálem propojí do jednoho velkého informačního pole vlastně propojí všechny ty země. To znamená, že naplno začneme sdílet magické předměty, ano, děkuju, naplno začneme tedy mám na mysli jako vláda, jako vedení země, tak začneme sdílet ty opravdu nacistické, tvrdé nacistické formy řízení lidí. Jo. A to právě povede k tomu, jak se říká, čím hůř, tím líp, to povede k tomu, že ty lidi to přiměje k tomu zaujetí toho stanoviska. A povede to třeba i k rozlomení té země, toho státu jako takového. My jsme totiž, dneska jsme v situaci, a to je potřeba říct, že Ruská federace nás považuje za nepřátelskou zemi. To znamená, že jako vítězná mocnost nám přestává garantovat naše geopolitické naše geopolitické území, čili hranice jako takové, už nemáme garantované. To znamená brzy, a to si myslím, že se budeme divit, jak rychle to přijde, požadavek na Sudety, kdy Posselt a další pochopitelně můžou klidně nemusí to být doba daleká, kdy Posselt může být klidně předsedou parlamentu, jo. Protože oni si proto vytvořili velmi snadné cesty. Nebo chtěli by vytvořit. Teď je otázka, jak to ještě dopadne. Ale může to být velmi rychlý proces. Čili můžeme se vrátit k hranicím před 45. Takovýmto hranicím se klidně můžeme vrátit. Protože to jsou hranice, které nám vymezily vítězné mocnosti. Mníchově. Mníchově nám přeci vymezily ty... tam to uznali. Kdo tam byl v Mníchově? Kromě Rusů tam byly všechny vítězné mocnosti přece. To znamená, že to jsem tady tomu Karlovi Světničkovi vysvětloval. Proč by nám měli oni garantovat nějaké hranice, když oni nám je už vymezili v Mnichově bez Sudet. Čili tyhle ty věci můžou mít velmi rychlý průběh. No a my sledujeme ten film, že jo? Nevím, jestli je dobrodružný, rozhodně vzrušující, teda musím říct. Protože občas se mnou cloumá, jak lidé rychle zapomínají a jaká debilita jako občas někoho vypadne, když vidím Sašu Vondru, jo. To je případ, jako. To jsou exoti, to jsou to jsou kandidáti do Evropského parlamentu, ale přesně příslušní tomu, z koho se ten Evropský parlament vlastně rádoby má skládat. Jo? Teď je otázka, jestli to tak bude nebo nebude. Podívejme se na slovenské volby. Slováci nesklamali a blahopřeju jim. A teď, když sledujeme ty reakce těch blbečků tady našich některých, tak to je úděs. To oni přesně se pojmenovávají, jo? Ke komu patří. To je z nich cítit, je to na nich vidět. Chovají se tak. Ale Slováci si zase zvolili to lepší. Úplně nejlepší by byl asi Harabin, jo? Ale možná to takhle má být. Lepší Pellegrini než Korčok, to je jasné. A jak oni si dělali šance, že by toho Korčoka tam protlačili, kolik je to stálo peněz, ty demonstrace proti vládě a toto a tamto. A Slováci prostě je vidět, jak oni mají prostě pořád ten selský rozum v té hlavě mají a jsou to, jak bych to řekl, prostě tomu těm slovanským vibracím oni jsou blíž a to jejich ukotvení je prostě přimělo, pravděpodobně nějaká i genetika tam zafungovala, prostě šli a byla větší účast. Volební účast byla větší v druhém kole než v prvním. Což mě tak trošku připomíná, nebo trošku mi to připadá, že tam byl nějaký pokus něco zmanipulovat, ten byl v tichosti zmařen a do druhého kola to šlo čistý, jo. Ale nevím. Nebo se Slováci prostě pochlapili a řekli, a teď to jdeme zlomit. Nechci to ani moc pitvat z toho úhlu pohledu. A udělali mi radost. Prostě je vidět, že Slováci jsou ne ještě tak zdevastovaným národem, jako jsme my prostě. Nebo nám sem poslali ty nejhorší z nich, poslali sem, já nevím. Co ty na to víš, jo? Teďko k té volbě prezidenta.
No k té volbě prezidenta, jako oni nám třeba, nebo oni předkládali to, jak nevím kdo přesně, zaplatil ty vlaky, který přivážely z Česka na Slovensko, ty voliče slovenské, z velké části to byli studenti, takže když se jich ptali, koho budou volit, tak všichni tedy Korčuka, pár hlasů bylo pro Pellegriniho. Tak jsem si tak v duchu říkala, tak jako jestli tyhle ty mladí, který tam ani nežijou, buchví, jestli se tam kdy vrátí, nebo jestli půjdou dál do světa, tak jestli tohleto, tedy oni tam vydobudou a opravdu přehlasujou, přehrasil toho Pellegriniho, tak to bude neštěstí, ale měla jsem velkou radost, protože jsem si říkala, tak jestli to mají nějakým způsobem našlápnutý, nastartovaný, tak jim ten vesmír v tom pomůže. No pomoh, protože ono to tak má být. To je to, jak ty si mluvil, nebo mluvíš, nebo mluvíme oba o tom, že vlastně ty reality, které se roztrhly, ty předlohy, které se roztrhly na dvě části, tak ona, ta manifestace těch záležitostí je s určitým odstupem. Něco se uděje na úrovni předloh, na té neviditelné úrovni a za určitou dobu, různě dlouho, která je k tomu tak jaksi stanovena, se to vlastně začnou ty události manifestovat. Takže to roztržení těch realit, se vlastně to rozdělení, se kterým se nepočítalo, protože, jak si správně řekl, svět byl naplánován na ten nový světový jednotný řád, ale ono se jim to začalo, ona vlastně ta předloha teď nemůže být ani pořádně dohraná, protože ono to najednou to nesouhlasí. Najednou tam do toho vstoupil jiný scénář, najednou do toho vstoupila jiná předloha a teď je to celý už jenom o tom, že vlastně běží ta realita, která byla naplánovaná, Protože ten, kdo je v té realitě vzestupné, která jde směrem nahoru, tak už to jenom sleduje, jako když jedeš po jezdicích schodech směrem nahoru a koukáš se směrem dolů, jak ty schody s těma, který tam patří do toho EDVOčka, zase ujíždějí směrem dolů, tak se vlastně od sebe vzdalují. A ten svět se vlastně rozdělil na dvě části. A oni teď oni prostě panikaří z toho, že to nejdůležitější, tam, kde investovali, to byl ten Tunis, to byl ten Egypt, to byly ty Arabové a tady to všechno, do čeho oni tolik investovali, aby jim to tam rozvrátili, tak oni se teď přidávají na stranu toho BRICSu. Zase jim ty oblasti, ze kterých chtěli mít a do kterých tolik investovali a kde si už čekali, jak si to tam rozporcujou, tak jim ty oblasti proklouzly mezi prstama. Protože přestože se tam teda nějakým způsobem angažovali tak, jak se angažovali, tak ti lidé se poučili asi, nejsou hloupí. A ta budoucnost je pro ně někde jinde, než si nechat vykrádat to svoje vlastně přírodní bohatství té země, kterou nějakým způsobem rozvrátili. Jo. Možná, že už pochopili, že to nebylo správné, že se nechali tak jako jaksi manévrovat do určitých situací, ale to je zase, jestli pochopili, záleží jenom na nich. A jestli pochopili, odkud přijde ta pomoc, která nebude nezištná a bude to ku prospěchu jejich zemí, no tak samozřejmě se obrací na ten východ. Z jejich pohledu samozřejmě není východ, ale my říkáme na východ, takže se obrací k tomu BRICSu jako takovému. A to je vlastně to rozdělení na tvrdo. A řekl si správně, že se i některé země v uvozovkách rozdělí na dvě části, protože část obyvatel sdílí ten postoj té západní civilizace a část obyvatel sdílí ten postoj směrem k východu. Takže nevím, jestli to bude jako území fyzického typu, nebo jestli to je čistě jenom v té úrovni těch předloh a v úrovni té, dalo by se říct, neviditelné zóny, toho neviditelného scénáře, ale to zase bude všechno zapracované. V budoucnosti to vlastně je takovým tím překlenovacím můstkem toho přechodu někam jinam, do jiných realit. Jo, protože ta realita nějakým způsobem někde vyústuje, někde končí, má začátek a má konec. Začátek má tam, kde to začalo tím roztrhnutím. Tam začala ta realita toho vzestupu a ta realita toho vzestupu musí někde končit. No a končí samozřejmě tam, v těch oblastech, v těch prostorách, kam přivede ty, kteří vzestupují, ty, kteří jakoby s ní v uvozovkách nebo na ní přijeli, na té vlně vzestupu přijeli. No a každý je teď, jak jsme říkali, v tom světelném tunelu, ve světelném mostě, je to jedno, říkajte tomu, jak kdo chce, ale jsme v tom, dalo by se říct, té příchozí chodbě k té realitě, které každý má namířeno. Jo? Takže tam bude končit ta realita, která vznikla tím roztržením té reality, která původně byla plánovaná, že kompletně celá pojede směrem dolů. Nepovedlo se jim to s přispěním vyšších úrovní, s přispěním teda těch, kteří té malé hrstce zůstali, tak za přispění v podstatě všemožných sil a technologií, dalo by se také říci, za přispění toho chrámu, o kterém se tady pořád mluvíme, za přispění energií tohoto chrámu se podařilo tu realitu rozdělit a ta realita pomocí těch energií začala nabírat vibrace a začala nabírat směr nahoru. A my jsme teď v té poslední fázi, kdy už se jaksi v té odbavovací hale odbavujeme, procházíme tím tunelem a tam se shromáždíme a pak v podstatě spustíme novou realitu, do které vlastně ústí ta, po které teď jsme přijeli nebo po které přijíždíme. Tak, tak to vidím já, takže jako je to, je to všecko záležitost toho, co bylo naplánované, co jim teď, jak si dělá čáru přes rozpočet, protože tak, jak to bylo všecko předprogramované, tak oni se snaží, možná se snaží těma rituálama jak si něco zvrátit, něco strhnout, něco ještě obrátit nebo zachránit. Ale ty rituály pro nás nejsou nebezpečné, protože jsme říkali, že to, co vidíme, je, je nahraný film, který už nemá tu energetickou sílu, ale jenom nám to vypovídá o tom, že symbolika určitým způsobem, a my víme, že za vším, co se na planetě dělo nebo co se vůbec děje, vždycky stojí něco jako magie, magie, která je vlastně záležitost práce s energií v prostoru, takže záleží na tom, jak se s tou energií pracuje, jestli ku pomoci nebo ku zmaru a komu. Ku pomoci a komu ku zmaru. Takže tam je vlastně vidět to, že vždycky v pozadí je to trošičku jinak, s jinými motivacemi, než potom se to za určitou dobu vlastně překlopí v to fyzické, v to, to, co je vlastně vidět, to, co sledujeme. Takže oni se teď jenom snaží hasit požár, který v podstatě je tak je pro ně neuhasitelný. Takže dělají psí kusy, snaží se to zastavit, ale pořád jenom pracují s těmi, kteří zaujímají ten postoj, že jdou s nimi. Ano. Ten, kdo zaujímá postoj, že jdu s nima, protože tam je to lepší, tak těmto, většinou jsou to nevzestupující, takže těmto potom samozřejmě tyto potom semele tak, jak to v tom scénáři je jak naznačeno, jak to tam v tom filmu vlastně je předpřipraveno. Ten, kdo zaujímá svůj postoj, je třeba nevzestupující, ale pochopil situaci, tak si může vysloužit právě tu druhou šanci, o které jsme se už také bavili. Takže když nic jiného, tak na tu východní stranu se kloní buď ti, kteří vzestupují, nebo ti, kteří jaksi pochopili a chápou, že šli špatnou cestou, že prostě se dopustili nějaký chyb. No a samozřejmě tím, že mění ten svůj postoj a dělají takové to rozhodnutí ve své duši, že příště bych to dělal jinak, tak dostanou tu šanci s tím, že ta jejich startovní čára, až budou na ní postaveni, bude o něco blíž tomu, tomu přesunu do té lidské oblasti, do té podoby lidské duše, než aby šli přes ty minerály a přes tyhle ty záležitosti úplně od samého začátku. Když oni tu startovní čáru budou mít kousíček posunutou, tak díky tomu, že ještě ty zkušenosti si v sobě nějakým způsobem uvědomili, zakotvili a změnili ten svůj náhled, ten svůj názor. Takže ještě tady je šance na tu druhou šanci v uvozovkách díky tomu přehodnocení té situace. A to se zase vlastně láme v té neviditelné podobě. Zase se dělí tyto země, nebo kde, kde k takovýmto situacím dochází, tak ty země se jaksi rozlomí zase na, na část, která bude padat směrem dolů vibračně a část, která pojede po té vzestupné vlně směrem nahoru. Takže nechci říkat, že si představíme, že si rozkrojíme Česko na půlku, Moravu, že dáme na půlku, Slováci na půlku. Prostě nějakým způsobem se vibračně od sebe oddělí ty předlohy pro jednotlivé nebo pro země, kterých se to týká, kde jsou ty vzestupující a kde jsou ti, kteří dostávají tu, tu šanci. No a ti, kteří mají vlastně jít tou západní, s tou západní civilizací, tak si pojedou zase po své vibrační vlně směrem dolů jako národ, dalo by se říct.
My tu podobu vlastně ještě nevidíme. Išo, pojď, zahrajem si, mám tady pak ještě jednu zajímavou takovou věc, nebo dvě minimálně.
Ano, tak na si zahraj.
Dáme písničku.
se prát, klidně životem jít.
Nádherná písnička.
Ano.
Já jsem podlehal určitému nepěknému názoru na Zdenku Lorencovou. Škoda, že jsem musel nějaké ještě její další písničky, ona jich moc neměla, tato zrovna byla z těch hodně povedených. Ale její hlas a ta kombinace s panem Přeučilem, prostě to je muž a žena. Já už mám několik reakcí na práci Tanzanitu s lidmi, kteří si jej koupili. Jo. Dokonce, a vidím to, že s někým to fakt zamávalo a strhlo mu to masku. Někomu to docela naložilo, protože se mu začaly vyjevovat nebo respektive vybavovat a zviditelňovat moc nehezké věci, které bylo potřeba řešit. Já tady mám jednu reakci. Myslím si, že je docela taková hodně vypovídající. Srdečně tě zdravím, Peťo, i paní Išu. Chtěla bych vám poděkovat za vaše pořady a vše, co pro nás děláte. My to děláme rádi, abyste věděli, protože to děláme všichni pro sebe. Navzájem. To dodávám já. Jen bych chtěla doplnit informace k Tanzanitu. Napojení budoucích duší na Tanzanit dokázalo vyřešit strach budoucích duší z čištění a spádu. Nepomohlo čištění přes tabulky, zkoušela jsem s nimi se souhlasem vyššího já promlouvat, také to nepomohlo. Trvalo to asi 14 dní. Až napojení budoucích duší na Tanzanit se souhlasem vyššího já a bytosti Tanzanitu pomohlo. Energie Tanzanitu vyčistily tyto strachy. Ještě po přečtení mailu s pozvánkou na seminář mi vyšší já napsalo, že mám čistit astrální parazity. Ptala jsem se, jestli stačí vyčistit. Vyšší já mi odpovědělo, žádej o likvidaci astrálních parazitů a čištění v budoucích evolučních cyklech a čištění budoucích evolučních duší od astrálních parazitů. Kývala jsem správně, děkuji za odpověď, s přáním pěkného dne, Vanda. Vanda měla strach, jestli to napíše tak, aby to bylo srozumitelné. My jsme spolu o tom dopoledne mluvili, že vlastně to, co se pokoušela, vždycky to vyčistila a pak se jí ukázalo, že to není vyčištěné, prostě to nešlo. Tak až za pomoci bytosti Tanzanitu se jí to pomohlo vlastně dát celé dokupy. Ten vysoký stupeň harmonizace skrze ty silné energie Tanzanitu i řeknu určitým způsobem napojení na určité typy informačních polí z doby Tary, z toho, odkud ten Tanzanit pochází, pochopitelně uklidnilo a nebo přímo vybídlo ty zúčastněné v té bytosti, aby se vyklidnili a aby začali s pokorou na sobě pracovat. Jo. Čili to je hezká zkušenost. Co myslíš, Išo? Haló, jsi tam?
No, tak právě jo, proto se ten... No, já tě slyším.
Dobrý, slyšíme tě. Ne?
Jo. No právě proto se ten Tanzanit za určitých podmínek zaktivoval, protože zase přišla, dalo by se říct, něco jako jeho chvíle, jeho čas na to, aby zafungoval, pokud by to bylo bývalo o něco dřív, tak tam nebyla vibrační harmonie, nebyla tam vibrační návaznost na ty pole, kam ten Tanzanit patří. No a tím pádem by vlastně nebyl ani účinný, tak bylo potřeba počkat, až přišla ta správná chvíle, správný prostor, správně vysoké vibrace, které ho zaktivovaly. Říkali jsme, že vlastně Tanzanit v té podobě, v jaké byl na Midgardu v uvozovkách, takže byl ve spící podobě. No až za určitých podmínek se vlastně probudil. No a začal vlastně úřadovat. Takže přitáhne si toho, ke komu patří vibračně. Na druhou stranu se zbaví toho nebo nějakým způsobem odvrhne toho, ke komu nepatří. Pokud šlo o nevzestupující nebo pokud šlo o temňáky a tyhle ty bytosti, tak s nimi také pracoval Tanzanit po svém, tak jak má v zadání. Takže úřadovat v uvozovkách začal ve chvíli, kdy prostě přišel ten správný čas. A protože některé věci není možné vyčistit, protože jsou třeba právě uloženy v tom poli, víme, že Tanzanit je součástí jádra planety, takže některé ty informace můžou být uloženy v jádře té planety. Je třeba možná, že to někomu odkývá vyšší já, že třeba je možné zjišťovat, jakou vazbu na sebe má dotyčný člověk s tím jádrem nebo vůbec s tím Tanzanitem, něco tam může být z minulosti k čištění, k řešení. A právě proto se třeba čekalo na aktivitu toho Tanzanitu, který to dejme tomu v tom případě, že tam těch bytostí bylo vlastně z toho jednoho sloučeného hloučku těch inkarnátů nebo duší, že tam bylo něco, co souviselo zase s tou přímo s tím Tanzanitem, s tou bytostí Tanzanitu, takže až ta bytost sama ze sebe, dalo by se říct, třeba se třásla, nebo vymazala, nebo nějakým způsobem pročistila. Proto to nešlo řešit dřív jinak. Ono se vyčistilo všechno okolo, všechno v těch záznamech, ale bytost jako taková, Tanzanit, si sama řídí tu svoji práci, sama si řídí čištění, léčení, co tomu svému, dalo by se říct, nevím, spolunáležiteli, nebo prostě tomu, koho si vybrala, ke komu patří, s kým má co k řešení, co mu nabídne, jestli mu nabídne čištění, jestli mu nabídne léčení, jestli mu nabídne pomoc, nebo čistě jenom nějaké vedení. To si všecko ten Tanzanit, ta bytost jako taková, řídí sama, protože ona sama ví, co je potřeba ve vztahu k tomu dotyčnému nebo k té dotyčné skupině, co je třeba s nimi probrat, co je třeba jim třeba i ukázat, promítnout. Jo? To je zase ta jakoby nadstavbová práce s tím, že když už jakoby člověk dosáhne určité vibrační úrovně, je včleněn do duše nebo do ducha a jsou tam ještě nějaké věci, které je potřeba právě řešit s tím jádrem, s tím Tanzanitem, tak ono může vlastně až ještě do těch vyšších úrovní, protože i ono má samozřejmě své předlohy výš a výš a výš. A tam někde může být začátek těch záležitostí, které je třeba vyřešit. Takže je to zase další takový stupínek toho, že pořád je co čistit, pořád je co řešit. Některé věci se prostě dějí jako blesk z čistého nebe, jak se říká. Některé věci se prostě roztočí jak turbulence, to najednou prostě ty energie vrčí. Dějou se věci naprosto neuvěřitelné, zpřístupňují se informace, které doteďka si může člověk říkat, jako když jsem se na to ptal, proč mi to neřekli. To nebyl ten správný čas, proto jsme ty informace, nebo proto ten dotyčný ty informace nedostal až ve správnou chvíli, když už má úroveň k tomu, aby to pochopil. Nebo když přijde chvíle, aby znal odpovědi na své otázky, tak samozřejmě ty otázky dostane. No a Tanzanit k tomu může jenom pomoct. Tanzanit si najde svého majitele, Tanzanit se dokáže zbavit svého majitele, když zrovna to není ten, koho by si přál nebo ke komu patří. Někdo Tanzanit má, někdo ho nepotřebuje, někdo ho získá až třeba při tom přesunu, do toho prostoru, kam se nasouvá. Je to tak, je to prostě dané tak, jak kdo potřebuje, jak komu ty vibrace k tomu poslouží. Jak má velké vibrace taky samozřejmě, jo? Protože když má někdo nižší vibrace, tak si ten Tanzanit nepřitáhne. Ani ten Tanzanit k němu, ani ten člověk k tomu Tanzanitu. Takže až dosáhnete někteří ještě vyšších úrovní vibrací, tak si ten Tanzanit vás najde, nebo si ho najdete, vy najdete se navzájem, bych řekla. Takže jako to jsou všechno věci související právě s tím zvyšujícím se vibračním prostorem, do kterého vstupujeme. No a víc těch vzestupujících vlastně je těmito energiemi nějakým způsobem léčeno, čištěno, je jim hodně věcí ukázáno. Harmonizují se samozřejmě ty skupinky, které se skládají do těch celků. Takže to je to, co jsme říkali, že ten Tanzanit spinkal a teď teprve začal úřadovat, protože teď se dostává domů a teď užil a teď má děsnou radost, že může konečně začít fungovat tak, jak je nastaven. A říkali jsme, že k Tanzanitu a vůbec ke všemu stvořenému přistupujeme jako k bytosti. Takže všechno, co je stvořeno, tak je bytost. Tak podle toho s tou věcí nebo s tou bytostí zacházíme, protože je to bytost, která jenom vypadá jinak, než vypadáme my. Jo, takže tam může být mnoho a mnoho různých energií, které budou buď pozitivní nebo negativní a je třeba s nima pracovat. Tak proč ne s Tanzanitem?
Tak mám tady, jestli ještě stihneme za během 5 minut, ještě Iva. Chtěla bych poprosit, Peti, pokud se to bude vám hodit do tématu, popovídat o 3 slovanských bozích. Rodu Rodoviči a matce Midgard. Děkuji za případnou odpověď, píše Iva.
No, já jednak na to teď nejsem připravená, protože jsme si říkali, že slovanští bohové byli také jedni z těch, kteří byli těmi temňáky. Někteří byli vytlačeni, takže z toho našeho vesmíru odešli. Někteří se k ním přidali, takže se stali temnými, padlými, byli odvinuti. Byli 3, kteří zůstali za všech okolností, takže na příští vysílání si tedy připravím matku Midgard, Rodovič, nebo jak to ještě byl ten třetí?
Byl to Rod a Rodovič. V slovanských bozích rodů byly o 3, takže Rod, Rodovič a Midgard.
Já teda mám pocit, že Rod, Rodovič, ale já se podívám, protože tam to nějak takhle je posloupný. No tak Rod to je rodina, že jo, matka Midgard, no nevím, matka Midgard asi úplně ne, tam bude bohorodička Lada, myslím. Ale já se na to podívám.
Jo, v klidu. Víme to.
Připravíme na příští vysílání.
Přesně tak. Jo. Pomalu, ale jistě nám ubíhají ty 2 hodiny, se krátí. Je to vždycky otázka toho, jak najednou Frank, a je to pryč. Je to neuvěřitelný prostě, jo. Já vždycky jenom tak žasnu, že se několikrát ptáš, co budem vysílat, jako jo, o čem. A ono pak přijde to či ono a rozpracuje se to téma a je to velmi široké. No, ty se pochopitelně připravuješ na seminář. Předpokládám, že i naši posluchači se připravují na seminář. Budeme tam mít nějaké nováčky, nebude jich moc, ale budou tam nováčci. Budou tam někteří, kteří nějakou dobu nebyli na semináři a teď opět zase přijedou, ať už z nějakých důvodů nemohli předtím dorazit. Čili bude to taková zase zajímavá skupina, bude nás někde okolo 90 stovky, takže nebude nás málo. No a já se těším na to, vlastně co ten seminář vygeneruje. Jo? Víš, jak to máme, my připravíme seminář s nějakýma tématama, ale potom vlastně, když ten seminář se rozeběhne, tak některá témata potlačíme víceméně. A některá vyvstanou a dokonce některá se zrodí úplně jako nová. A je to tím, že ta skupina si to vyžádá vlastně všechno se násobí, to znamená ten obrovský potenciál energetický.
Na ty vyšší já si vlastně stanoví to, co chtějí pro ty svoje svěřence, co chtějí zodpovědět, aby prostě ty lidi slyšeli. Takže je pravda, že některé informace dokonce přichází i během semináře, když si o nich začneme povídat, tak vlastně násobenými energiemi, tím, jak nás tam je tolik, tak ty informace přichází a ty vyšší a samozřejmě hned s těmi svými svěřenci pracují, hned jim to tam hrnou. A máš pravdu, většinou nebo často se nám stává, že informace přicházejí až tam, některá témata až tam, protože jak jsme teď řekli, ta vyšší já si dají sami požadavek, co by chtěli, co je potřeba vysvětlit nebo probrat a tak dále.
Takže podle toho ten seminář pak vypadá. No, opravdu se na to těším, protože vlastně i pro nás část toho semináře je překvapením. Oslovil jsem v té pozvánce způsobem, který jsem ještě nikdy nepoužil, a doufám, že to všem udělalo hezky a dobře. No a z toho ale také vyplývá, že na semináři je každý, kdo tam má být z nějakého důvodu. A zvláště to připomínám, protože když jsme udělali seminář pro vzestoupené, tak tam nebyli všichni vzestoupení. A my jsme respektovali pochopitelně to, že někdo se přihlásil, vyšší já doporučila, aby tam byl ten dotyčný, přestože jsme věděli, co a jak, ale to je právě to nechat se vést vyššími bytostmi, protože všechno má nějaký svůj význam. A ukázalo se, že má. Čili já říkám, že čas vždycky je nejlepší soudce a rádce. Že nemá smysl některé věci hrotit a zbytečně se ukvapovat. Išo, chceš k semináři ještě minutku něco vypíchnout, zdůraznit?
Já nevím, já myslím, že jak jsi všechno řekl, nebo...
Já jenom připomenu, že...
Nic mě nenapadá.
Ano, dobře. Tak já jenom připomenu z těch organizačních záležitostí za... Přijeďte dřív, seminář opravdu začíná o 9:30. To znamená, odprezentovat 100 lidí znamená rozhodně hodinu před tím začít. To znamená, klidně přijďte o hodinu dřív, dáte si kafíčko, vydýcháte se, popovídáte s přáteli, čili nejezděte na 9:30. Prostě to v 9:30 zavřem prezenci a hotovo. Čili opravdu se snažte dorazit klidně hodinu před. To je jedna věc. Druhá věc, pokuste se oživit si mezi sebou komunikaci, ať třeba nejedete z Prahy 4 auta, v každém autě jeden. Pokud to tak chcete, tak pochopitelně jo, protože třeba někdo to tak má nastavený, že chce jet radši sám a být nikým nelimitován, ale můžete se klidně pochopitelně sesednout, takže zkuste se nějak domlouvat. No a pochopitelně opakuji, odeslal jsem všem, kdo jste se přihlásili na seminář, odeslal jsem vyrozumění. To znamená, pokud někdo z vás ode mě nedostal ještě reakci do dnešního dne nebo do včerejška, koukněte se do spamu a pokud to nemáte ani ve spamu, tak nastala nějaká chyba, tak se mi přihlaste, prosím vás, komunikujte mě, jo? Tak, no a my už pomalu se budeme loučit, Išo, pojď se rozloučit, protože Plzeň už pomalu bude připravená a bude startovat.
Tak já děkuji za pozornost, budu se těšit na vaše dotazy. Doufám, že nějaké otázky budete mít a nejenom na příští vysílání, ale také na seminář. Mějte se hezky, užívejte si sluníčka a příští týden naslyšenou.
Děkuji ti, Išo, za to, že jsi byla dneska mým hostem a opět si přinesla obrovské množství a penzum velice zajímavých postřehů, informací, sdělení a výkladů. No a já děkuji všem, co vlastně pomáháte tvořit tyto naše pořady svými otázkami, dotazy, reakcemi, protože to je pro nás to nejlepší vodítko. No a to je asi teď už všechno. Já připravím písničku, no zatím se Plzeň neozvala, ale Pavel žije, ráno jsem s ním mluvil, tak je to dobrý. Tak ono to dopadne. Tak... Já nevím, tak můžeme zůstat u nějakého tématu, které se nám líbí, tak pojďme třeba rozloučit touhle písničkou. Takže od mikrofonu společně s Išou se loučí a zase na vás se těší za týden, ale už také za 2 hodiny jak jinak než Petr Václav.
Někdo tahá naše provazy, není to jen stoletý stát.
Hlavou mi letí temné dotazy, kdo pohnul světem tentokrát.
Mocní, co nikdy pravdu nepoví, vedou nás bažinami dál.
Ďábel si lehce kořist uloví na úkor těch, co obelhal.
Sejmi sočí strach a pásku, než národ vstá do proměnění. Ztratí smrti grafy lásku, dlouhé zatmění.
Spírám se věřit, pravdě má tohy, selský rozum popírá.
Každý je vězeň s koulí u nohy, kdy lockdown čáry zavírá.
Dokáže vodu, pije víno teď, jedáš se v roušce ukrývá.
Na konci tunelu je nová zeď, v zemi, kde nikdo nespívá.
Sejmi z očí strach a pásku, než národ vstá do promění. Než strčí smrti grafy lásku, zatmění. Než ztratí smrti grafy lásku,